Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon lan dipun berkahi Gusti Allah inggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti Allah ingkang ngrubeng caket mekaten. Nampar pamian saingkang kulo tresnani kepengker kulo dipun ulemi satunggalipun gereja wah ora nyongko. Menawi kulo saged pinanggih kathah sederek-sederek ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika para pamian se wonten ingkang lajeng rangkul nangis. Pak Puji kulo niku sampun dangu kepengin penanggi panjenengan kok nembe sak menika to Pak pinanggi kalian panjenengan. Syukur mangayu bagi menawi panjenengan satosipun tasih nem. Para pamirsa kados mekaten anggenipun tresna dumateng kula. Sadangunipun menika namung mirengaken wonten ing gegono samenika saged pinanggih langsung. Wah. Ya piye meneh wong jenenge wong ditresnani akeh didongake rasane ati ya bombong gitu para pamirsa krak ngaten ta. Ketemu sedulur ki wah wis senenge ora karu-karuan menika kula nggih. Nah para pamirsa kados padatan kita badhe sinau pangandikanipun Gusti ingkang samenika sampun tumugi kitab Zakaria bab 6 nggih. Panjenengan saged nyamisaken mika amargi adicara margi utami menika badhe sesarengan sinau pangandikanipun Gusti secara urut saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan kelaresan samenika sampun dumugi kitab Zakaria. Nah para pamirsa, monggo pinara ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula sekedhik badhe nyuplik menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Kepengker kita sampun sinau saking kitab Zakaria bab gangsal ayat gangsal ngantos 11 lan panjenengan kula aturaken wahyu, nggih, wahyu tiang setri ingkang wonten ing takaran Eva. Tiang setri menika dipun gambaraken piyawon ingkang njelajahi jagat mangkaten nggih panjenengan tasih. Kemutan menika andharanipun. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Pangeran ingkang kawula sembah rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Ing wanci menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun supados ingkang nembe saged paduka sarasaken, ingkang nembe sisah paduka lipur lan kali pangantikanipun Gusti menika saged andayani kekiatan andayani oyot ing iman andayani ingkang saged kasarasaken ingkang nembe ruwet paduka udari kados mekaten. Mboten wonten obat ingkang paling manjur kecuali kajawi menawi paduka ingkang mulungaken aston jamah sederek-sederek kawula menika saingkang kedah momotan gesang sakit utawi ruwet. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. pangyarsa ingkang kula tresnani, sakti kula badhe mbangsuli menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Kegayutan tiang setri ingkang wonten ing takaran Nepa menika monggo kita semak bab gangsal ayat 8 langkung rumiyin saderengipun kita ngancik pasal 6 saking kitab Zakaria. Makaten pangandikanipun Gusti pangandikane malaikat mau, aku kadur silan. Wong wadon iku banjur dijorokake manah ing takaran Eva sarta banduli timah kabanting ing cangkeme Eva. Para pamirsa, kula aturaken panjarwanipun Meril Unjer ugi keterangan tambahan ayat menika. Seratanipun kados makaten. Kanthi sanjang kegayutan tiang setri menika kados makaten, yaiku kadurakan. Banjur kasurung, katap sirake minangka malaikat, wong wadon iku menah ing sadring takaran Eva lan dibanting watu timah bobot ingkang iku menyang cangkeme takaran Eva. Wong wadon iku maneh ing sadring takaran Eva lan dibanting watu timah bobot iku menyang cangkeme takaran Eva. Ingkang tinarbuka, dheweke wis suwe lungguh utawa ana ing sajroning takaran Eva lan aman ana ing kono. Nanging wis ditimangsane Babel kang dol tinuku, disirnake lan wong wadon nyoba mlayu saka kono awit dheweke ora gelem disirnake bebarengan karo takaran Evane. Kanthi mengkono dum-duman kasangsaran, awit saka iku wong wadon nyoba mlayu. Sengsaraneo jaman ingkang badhe tumugi ditumtum wong wadon kula wau mlajeng moh aku nek nampa kasangsaran mbok menawi kados mangkaten sinten sing gelem nampa kasangsaran para pamirsa nggih wong siji wae ora ana sing gelem nek kabejan ya do seneng nggih. Nah kula lajengaken ayat 9 aku tumli temongolan meruh ana wong wadon luru kang suwiwine kasentor ing angin. Suwine mau kaya suwiwine manuk cangak Evane banjur diangkat mumbul dening wong loro iku ana ing antarané bumi karo langit. Para pamirsa. Sawetawis sing wedal kepengker wonten satunggal film era-irahanipun Biarawati Nglayang. Awit kula nyebat kalih tiang setring mriki minangka kalih Biarawati ing Nglayang. Biarawati ingkang layang. Nanging tiang setri menika nglambangaken menapa? Kita yakin tiang setri menika nglambangaken agen-agen piawon. Utusan-utusan piawon. Awit tiang setri menika dipun gayutaken kalian piawon lan piawon kepingin ngayomi tiang setri menika ing salebetipun takaran Eva lan malaikat ngendika gegayutan piyambakipun yaiku kadurakan. Lajeng pangandikan kala wau nyebataken suwewine mau kaya suwiwine manuk cangak. Katang kula, ingkang dipun kajengaken inggih menika suwiwi ingkang sanget dening kiat. Ing salebetipun kitab suci peksi cangak mboten nglambangaken malaikat. Cangak inggih menika peksi ingkang reget, peksi ingkang najis para pamirsa. Lajeng ayat 11 lan 11. Aku tumuli nyuwun priksa marang malaikat kang ngandikan karo aku mengkene Eva menika dipun bekto dateng pundi. Paring wangsulane wong wadon iku arep digaweake omah ana ing kono, semangsa wis dadi wong wadon mau banjur dipapanake ana ing omah kuno. Para pamirsa Gusti Allah mindahaken perkawis dedagangan kadurakan lan tego saking Palestina. Dedagangan kadurakan lantai goleri pun bila dedagangan menika nek ngapusi untung kadhake seneng ngoten nggih. Gitu. Dados Gusti Allah mindahaken saking tanah Palestina. Panjenengan katasaken satunggal perkawis sing mriki tiyang Israel rumiyinipun inggih menika tiyang pastoral lan agrikultural. Lan saperang nageng paugeran Torat Musa kegayutan kan jinis gaya gesang kados makaten menika. Paugeran menika isinipun dawuh gegayutan tanah menika piyambak kebon anggur padi-padian ingon-ingon lan sak jinisipun. Ing jaman kita tiang Yahudi ingkang wangsul dateng Palestina sampun nyuburaken tanah ukuran sanget jembar kados pundi kemawon. Ing medal bangsa Israel medal saking tanah menika bangsa Israel nindakaken kegiatan sanesipun. kula dereng nate mireng tiang tani Yahudi ing Amerika Lersto. Ing wedal bangsa Israel wonten ing salebetipun penawanan ing Babel, bangsa Israel sinau gegayutan dedagangan lan bangsa Israel sinau saking bangsa-bangsa sanes. Bangsa Israel dados bisnis unggul lan kedanan dumateng kasugian ingkang bangsa Israel panggihaken ing para bangsa sanes ing Babel. Kula badhe aturaken malih kitab Wahyu pasal 18 ingkang mratelaken bilih Gusti Allah badhe ngadili Babel. Ngadili Babel komersial istilahipun. Babel ingkang dedagangan. Ing wekdal panjenenganipun ngedekaken kerajaan kagunganipun, panjenenganipun malah badhe mbasmi piyambak. Dados Gusti Allah menika, nggih, Gusti Allah badhe paring bebendu. Gusti Allah badhe paring paukuman dumateng Babel. Dedagangan ingkang boten jujur menika nuwuhaken dukanipun Gusti Allah. Ingatan nggih. Nah, kitab suci nggih menika kitab ingkang radi revolusioner. Ingkang saged dados alasan kenging menapa sawetawis pihak boten ngremeni kitab suci menika. Dipun pratelaken bilih John Calvin manggihaken kapitalisme saking kitab suci manut kula panci leres kados mekaten. Mesti kula emotaken panjenengan kitab suci sanget mihak dumateng tiang miskin ketimbang dumateng tiang sugih. Ing salebetipun serat Yakobus kita panggihaken panisih ingkang keras nggih dipun bedakaken nggih. Panisih niku dipun bedakaken keras sanget. Para wong sugih nggih Yakobus sadang mekaten. Rungokno pituturku, padha nangisa lan sesambato merga kowe bakal ketaman ing kesangsaran. Kasugianmu padha bosok lan sandanganmu padha dipangan renget. Mas lan selakamu kena ing timbrah ya timbrah kuwi bukti yen bondo-bondo mau nglawan marang kowe lan bakal ngrokoti dagingmu kaya geni sing ngobong awakmu. Kowe wis numpuk bondo ing dina-dina wekasan iki. Menika saketipun Mas Yakobus Kangsal ayat 1 ngantos 3 dipun emotaken tiyang sugih. Katengro panjenenganipun lumawan Gusti Allah, lumawan tiyang ingkang nglempakaken arta namung kanthi tujuan nglempakaken kemawon. Gusti Allah nglajengaken pangandikanipun. Rungokno sambate wong-wong sing padha nyambut gawe ing palemahamu sing padha ora kok opahi. Semenoko panggresulane wong sing padha drepane ing sawahmu wis kepireng dening Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Yakobus Kangsal sekawan. Para pamirsa, kula kepengin sanget mangertos menapa ingkang Gusti Allah ngendikaken dumateng badan-badan hukum ageng lan perserikatan tenaga kerja ageng ing salebetipun masyarakat kita ing wekdal menika. Perkawis ingkang kados mekaten menika mboten badhe wonten ing salebetipun kerajaan Allah ing jagat menika. Gusti Allah badhe ngadili lan nyirnakaken. Satunggal-tunggalipun kitab revolusioner inggih menika pangandikanipun Gusti. Kitab menika sangat panas ing tanah sawetawis tiyang. Panjenengan katasaken pilih Sakaria tanglet dumateng malaikat juru tafsir. Eva menika dipun beto dateng pundi paring wangsulane wong wadon iku arep digaweake omah ana ing kono. Ing pundi menika ing tanah Babel, Gusti Allah badhe mangsulaken sistem awan menika ing papan asalipun lan karisanipun ingkang pungkasan ditingali dening Rasul Yohanes. Menika makaten, sawise mengkono aku banjur weruh malaikat liyane mudhun saka swarga, malaikat mau gedhe panguwasane sarta bumi dadi padhang merga saka kamulyane. Malaikat mau nguwuh-nguwuh kanthi seru wis rubuh Babel kutha gedhe wis rubuh saiki wis dinggoni roh-roh reget lan dadi papan pandhelane para roh najis sarta sarupane manuk sing najis lan disengiti dening wong. Sakai para bangsa wis padha ngombe anggur hawa nepsune laku Cina, para raja ing bumi wis padha laku Cina karo kutha Babel lan para sodagar ing bumi wis padha dadi sugih merga saka hawa nepsune kutha Babel sing ora kena dikendhaleni. Aku banjur krungu swara liyane saka swarga ngendika, "He umatku, metu saka kutha Babel kuwi supaya kowe ora kelu marang dosa-dosani sarta aja nganti melu kena ing paukumani mergo dosane wis tumpuk undung nganti sunduling langit lan Gusti Allah ngengeti saking pialani." panjenengan saged nyemak Wahyu 18 ayat 1 ngantos gangsal. Kadang kula ing salebetipun peradaban jaman-jaman iku menapa Gusti Allah sawek sanget dening repot. Menapa Gusti Allah wonten ing pangsa pasar, menapa Gusti Allah wonten ing perserikatan buruh, menapa Gusti Allah nindakaken bisnis hiburan. Sinten kemawon ingkang gadah kelantipan tentu mangertos menawi Gusti Allah dipun tilaraken ing salebetipun perkawis-perkawis menika, Gusti Allah kagungan karsa nyirnakaken saking jagat ing satunggalipun wekdal mangke. Pangandikanipun Gusti, sawise mengkono banjur ana malaikat kang rasa ngangkat watu gedene sak penggilingan lan nguncalake watu mau menyang segara karo muni, kaya mengkene iki nggone kutha Babel sing misuwur kuwi bakal kauncalake sarusane nganti ora bakal tinemu meneh. Lajeng ing Wahyu 18:22 ngantos 24 ngendikaken makaten. Suaring musike tukang celempung para pesinden tukang suling lan tukang serompet ora bakal keprungu meneh ana ing tiras panggonanmu lan wis bakal ora ana ulah kagunan meneh ana ing kono mengkono go suarane penggilingan ora bakal keprungu meneh ora ana sorote lampu sing madangi kowe meneh lan suarane wong duwe gawe ora bakal keprungu maneh. Para sudagarmu kuwi wong sing diiringi banget ing salumaing bumi lan srana ngilmu-ngilmu gaibmu kuwi wis nasarake saking bangsa ing bumi. Kutha Babel wis kaukum merga ing kutha kono akeh getih sing wis kawutahake ya kuwi getihe para nabi, getihe umat Allah ringkes getihe. Sake wong sing dipateni ana ing bumi kono. Para pamirsa, ing wedha sistem piyawon menika dipun sirnakaken. Palestina badhe dados tanah ingkang saestu itu suci lan ing wedha piyawon dipun sirnakaken saking bumi, kerajaan Allah badhe dumugi ing bumi, pengajeng-ajeng ingkang ngidapi-dapi kangge panjenengan lan kula ing salebetipun jaman ingkang awon menika. Kita lajengaken ing pasal 6 ayat 1-3 menika ngancik pasal 6 nggih. Kita dumugi ingkang pungkasan saking sedoso wahyu ingkang dipun paringaken dumateng Zakaria ing salebetipun sedalu. Kita badhe datesaken milobiko utawi asal usulipun awit kula badhe nyebataken malih satunggal mboko satunggal. Angka setunggal tiyang ingkang nitih jaran ing antawisipun jambu-jambu keling. Angka kalih sekawan sungu. Angka tiga sekawan pandhe besi. Sekawan tiang ingkang nyepeng tali ukur, gangsa, yusak, lan iblis, 6 trubusan, dan selo ingkang meripatipun pitu, pitu pendamaran kalih wit jaitun, 8 gulungan kitab melayang, lan 9 tiang setring salebetipun takaran eva, lan ingkang sedoso sekawan kereta. Kula badhe ngaturaken sepindah malih bilih sawetawis juru tafsir, namung manggihaken 8 wahyu ing mriki, nanging kula yakin menawi gunggungipun sedoso. Nah, saat menika kita mimiti ayat 1 gegayutan sekawan kereta bab 6 menika. Aku banjur to mengo maneh sarta weruh. Lan ana kereta papat metu saka ing antaraning gunung loro, ana dene gunung iku Gunung Tembogo. Para pamirsa cobi panjenengan semak. Pangandikan aku banjur to mengo maneh sarta weruh. Menika nedahaken malih bilih mripatipun kabika ombo. Zakaria ningali perkawis-perkawis menika-menika saris ngimpi. Gunung loro, ana dene gunung iku Gunung Tembogo. Kathah tiang juru komentar ingkang ngedapi-dapi, sapa manggih menawi gunung-gunung ingkang dipun kajengaken inggih menika Gunung Sion lan Gunung Saitun, papan sekawan kreta menika. Menika wonten ing Lembah Kidron. Lajeng pangandikan kalawau para pawenso, lah ana kreta papat metu. Kita gada gambaran bilih jajaran keluang suli. Kita gada gambaran bilih jaran-jaranipun dipun pasang ing kreta-kreta lan saben kreta wonten ingkang niti utawi ngusiri. Selajengipun kita badhe panggihaken kayektosanipun kreta-kreta menika saged dipun tafsiraken dados lambang sekawan kegiatan ageng jagat ingkang dipun tingali Daniel ing salebetipun wahyu-wahyunipun. Sekawan wahyu menika inggih menika kerajaan para bangsa ingkang sedayanipun sampun dipun adili Gusti Allah. Wahyu Daniel sampun kalampahan, sekawan kreta saged ngelambangaken perkawis ingkang sami. Para pamirsa kados pundi kemawon kula langkung nyamekaken sekawan kreto kalian wahyu ingkang dipun tampeni Yohanes ing salebetipun Apokalipse Dewi Wahyu ingkang meratelaken gegayutan menapa ingkang tasih badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi. Wahyu 6 dipun bikak kanthi tetinggalan Yohanes gegayutan mongso kasangsaranaken kalian ningali sekawan tiang nitih jare lan wonten gegayutan caket kalian Wahyu tawi tetinggalan Zakaria gegayutan sekawan kreto. Ing salebetipun pasal gangsal kita sampun ningali pilih wahyu-wahyu gegayutan pengadilan utaminipun gegayutan kalian bangsa Israel nanging ing pasal 6 pengadilan Gusti Allah dawah atas bangsa-bangsa ingkang nindes umat Allah. Pasal 6 boten namung nedahaken pengadilan mongso kepengker nanging ugi mongso ingkang badhe tumugi ingkang badhe kaleksanan sadangunipun mongso kasangsaran ageng. Lajeng pangandikan kula wau ugi mratelaken ana dene gunung iku Gunung Tembaga. Para pamirsa, gunung-gunung menika kedamel saking tembaga utawi perunggu. Prungku sampun dipun mangertos ing bumi ing jaman wiwitan kita saged ningali ing sejarah jaman selo kino lan jaman selo enggal. Nek basa Indonesia jaman batu kuno lan jaman batu baru. Wangsul ing jaman prasejarah lan jaman enggal. Ing saben peradaban pakulianipun tansah wonten prungku menika. Secara simbol dipun ginakaken ing salebetipun perjanjian lami kangge ngelambangaken pengadilan. Prunggu salah setunggal metal ingkang dipun ginakaken ing tak bernakal ing salebetipun kalih prabot ingkang dipun ginakaken kangge ngadili dosa. Mesbeh kuningan panci kedamel saking kuningan kados perkawisipun baskom kuningan. Kekalihipun wonten ing plataran Jawi tak bernakal lan kekalihipun gegayutan kelan pengadilan dosa bangsa. Para pamirsa awit gunung-gunung ing salebetipun wahyu tawi tetinggalan menika inggih menika gunung-gunung kuningan. Menika nedahaken pilih gunung-gunung menika nglambangaken pengadilan. Pengadilan asalipun saking Gusti Allah ingkang badhe kawiwitan saking lembah Kidron. Wonten sekawan pengadilan ingkang badhe tumados lan sedayanipun dipun lambangaken sekawan kreta. Para pamirsa kita lajengaken ayat 2-3. Kreta kang kapisan ragitane jaran abang, kreta kang kapindho jaran ireng, kang katelu jaran putih lan kaping 4 jaran plongkolan plonteng. Kadang kula werni jaran-jaran menika gadah makna. Kita ugi manggi werni ingkang sami kalian sekawan ingkang nitih jaran wahyu ing salebetipun wahyu 6. Kula yakin sanes satunggalipun kaleresan menawi Zakaria nampani tetinggalan utawi wahyu gegayutan sekawan kreta lan Yohanes gegayutan sekawan ingkang nitih jaran. Saged ugi tiang-tiang nyetakaken ing lelampan ingkang sami jaran abang ing salebetipun tetinggalan Yohanes nglambangaken peperangan. Jaran cemeng nglambangaken kaluwen lan jaran putih nglambangaken pati. Sedayanipun menika nggambaraken pengadilan saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Para pamirsa jaran ingkang kawitan jaran putih salebetipun akhir jaman nglambangaken menapa ing salebetipun tetinggalan Zakaria ugi wonten jaran putih ingkang saged nglambangaken kamimpangan. Ing salebetipun tetinggalan Yohanes jaran putih inggal-inggal dipun susul dening jaran abang peperangan. Awit saking menika kula pikir ingkang nitih jaran putih kawitan nglambangaken Antikristus lan piyambakipun badhe maringi katentreman palsu ing jagat. Awit sasampunipun piyambakipun wonten tiyang ingkang nitih jaran abang ingkang kangge perang. Lan peperangan dumados ing jagat kula yakin kita dereng ningali perang jagat ingkang saetosipun nanging ing pungkasan jaman sedaya bumi badhe geger awit peperangan. Awit manungsa menika titah ingkang remen perang sadangunipun ing salebetipun manahipun wonten dosa. Perang menika dados perangan gesang manungsa. Lan ing wekdal ingkang nitih jaran abrit nglangkungi bumi kula ngaturaken kanthi kurmat neraka badhe dipun uwalaken. Katingalipun mboten wonten ingkang ing wekdal menika ngutamekaken gegayutan kados menapa anginipun kegirisi kasangsaran ageng menika ing wekdal neraka dipun uwalaken saking bumi. Perkawis menika dipun lambangkan dening ingkang nitih jaran abrit ingkang kangge perang. Kang katelu jaran putih lan kang papat jaran plongkolan plonteng mekaten kala wau pangandikanipun Gusti ing salebetipun wahyu utawi tetinggalan Zakaria saged ugi langkung pastipun jarwaken telenik-telenik kados ingkang kajawahan kados ingkang kejawahan lan gegayutan kelan jaran putih akhir jaman wahyu wahyu ingkang kaping 10 dipun paringaken dumateng Zakaria kangge ngagengaken manah bangsanipun kanthi mangertos bilih Gusti Allah tamtu badhe ngadili para bangsa kados dene panjenenganipun ngadili umat kagunganipun piyambak. Perpamiasa makaten kula sikek rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun samenika kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan sampun ngandharaken pangandikanipun Gusti supados saged dipun cakep lan saged dipun simpen wonten ing manah kangge ngadepi cobaning gesang. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.